Zoti Jezu Krisht, është ai që e madhe, e ti më dhe përpara bukën dhe verën që unë të ha e të pi, e të marë pjesë kështu përsëri në jetën tënde të ndërprerë, ofruar për shpëtimin e njerëzimit. Asgjë më shumë se ajo bukë nuk mund të flasë për ty, për gjithë çka ke dhuruar, fjalet, gjestet, energjinë e kohën, dashurinë dhe mëshiren tënde, o Jezus. Asgjë më shumë se ajo verë, së me kujton se ke derdhur gjakun për ne në krysh, si një prua që rigjallëron njerëzimin barë dhe tokën e shndëron. Është e etja madhe, o Zot, e ti me vë për para mjetet e shërbimit, i brikun dhe legenin për parsen dhe peshqirin. Asgjë më shumë se këto objektet e thjeshtat e përvujtura, së me kujtojnë detyren që ti i dorëzon çdo nxënësi. Ti nuk i ofron lavdi, pushtet, famë, privilegje. Ti u përule aq poshtë, aq lartë, sa u bërë shërptori të gjithve. Kushte do më të vërtet, pranon të ndjek shembullin tënd, të për ulet para vëzërve, në detyrat më të përvujtura, të jetës e përditshme, duke të imituar ty, duke dëshmuar e mëshruar dashurin për çdo njeri.